Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 25 korrikut ja argumentet kryesore, pushimet e papës në Valle d'Aosta në veri të Italisë karakterizohen nga lutja e parreshtur për paqen në lindjet e mesme. Dhuna njeriut ka një kufi, dashurinë e Krishtit. Ky është mesazhi që Benedikti 16 bëri në ditën e lutjes së pendesës për paqen në lindjet e mesme.
Shpresat për ndalimin e armëve dhe rivendosjen e paqes në lindjet e mesme janë në konferencën e paqes që nesër mbahet në Rom, me pjesëmarrje të liderëve kryesorë të bashkësisë ndërkombëtare, shprehet sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Sodano.
Në planin diplomatik shtohen përpjekjet për arritjen e armë pushimit në Liban, ndërsa rritet në më se 400 numri të vrarëve në vend nga konflikti ndërmjet Izraelit e Hezbollahut. Ushtria izraeliane avancon në jug të Libanit dhe vjen bombardimet e lagjeve veriore të Beirutit të banuara nga popullsia shiite.
Ka ardhur qasti për një lindje të mesme të re, kështu tha sekretarja e shtetit amerikan Condoleezza Rice duke takuar në Jeruzalem kryeministrin izraelian Olmert, i cili ka pohuar se luftimet do të vijojnë deri në shkatërrimin e strukturave të Hezbollahëve.
Edhe në Irak, 13 persona kanë vdekur nga shpërthimi i dhunës. Sonte në shtëpinë e bardhë në Washington, kryeministri irakian al-Maliki do të takohet me presidentin amerikan George Bush.
Kur fal marrëveshje mbi statusin e Kosovës? Ky është me pak fjalë rezultati i takimit të djeshëm në Vjenë ndërmjet delegacionit të Prishtinës e Beogradit.
Nga aktiviteti i kishës katolike në Trevat shqiptare, do të njihemi me misionet verore në malësitë e Dugagjinit.
Duke shfletuar kalendarin e sotëm liturgjik, kisha kërmtoi shenjakun e mall apostull.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia shqipe. Në mikrofon Ana Luka, Arben Marku e David Gjugja. Emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqet e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Prej dy javësh, Benedikti 16 ndodhet në Valle d'Aosta për një periudhë të shkurtër pushimi, karakterizuar nga lutja e vazhdueshme për paqen në linjën e mesme. Të premte në ardhshme, si pas parashikimit, papa do të largohet nga bjeshkët për të vijuar verimin Castel Gandolfo. Kanë kaluar dy javë nga fillimi i pushimeve të papës në Valle d'Aosta, periudhë të cilën ati shetja kushtoi studimit, pushimit e, sidomos, lutjes vazhdueshme për paqen në linjën e mesme. Këtë nënvizon dhe i dërguari i gazetes Avenire, Salvatore Maca, i cili na flet në telefon nga Lëkomb.
È stato un periodo segnato drammaticamente dalle notizie che arrivano dal Medio Oriente.
Ishte një periudhë mbi të cilën peshuan dramatikisht lajme që arrin nga lindja e mesme. Një ditë duke takuar gazetarët që e pyetën me se po merret, papa u përgjigj: "Erdha për të shkruar një libër, por si të them, me mirë të mos flas fare për të, sepse nuk e di as vet kur do të mund ta përfundoj." Duke lënë frazën për gjysëm, ati shejt la të kuptoj se ka shumë mundësi ta ketë ndryshuar një pjesë të mirë të programit parashikuar, për t'ja kushtuar vëmendjen kryesore një situate kaq dramatike. Këtë tregon vetë fakti se në të gjitha vendet ku ka shkuar privatisht e pastaj edhe në takimet publike gjatë lutjes së emrit të Nzot, tema e lindjes së mesme ka qenë gjithnjë e pranishme e përherë shqetësuese.
Këto ditë pushimi nuk e kanë penguar atin e shejt të takohet edhe me bashkëpunëtor të rëndësishëm.
Si, la prima domenica che stato qui e Cardinale Poletto.
Po, te djerin e parë që kaloi këtu arriti Kardinali Poletto, kryepeshkë Vitorinos, ndërsa dje bëri një vizitë të shkurtër Kardinali Bertone, që është emëruar sekretari i ri i Shtetit të Vatikanit e që do ta filloj zyrtarisht detyrën e re me 15 shtatorin e arshëm. Kardinali që këtu njehet si në shtëpitë vet, sepse është salezian e prandaj e njeh mirë vendin ku pushon papa, drekoi me atin e shejt. E Benedikti 16 ka pasur takime pune edhe me drejtorin e ri të sallës së shtypit, at Federico Lombardin. Shihet qartë pra se papës nuk i ka munguar impenjimi e shqetësimi. Madje ati shejt një ditë tha: Pikrisht gjithë kjo bukuri që në rrethon e bën edhe më të mprehtë vujtjen shpirtërore për ata që ndodhen në situata tragjike.
Kardinali Angelo Sodano shpreson të rrien rezultate pozitive në konferencën e paqes në Rom. Celia Shejt i kushton vëmendje jashtëzakonisht të madhe takimit të rangut lartë që do të mbahet nesër në Rom. Kështu shpreh mbrëm gjatë një interviste televizive Kardinali Sodano, i cili nënvizoi se këtë ditë diplomacia vatikanase është impenjuar gjallërisht, duke u lidhur me kancelaritë e shumë vendeve të interesuara.
Kemi ngulur këmbë, sidomos nënvizon sekretari i shtetit të Vatikanit në përpjekjen për të vënë në jetë direktivat e mëdha që ne ka dhënë Papa, domethënë për armpushimin e menjëhershëm, krijimin e korridoreve humanitare që sigurojnë ndihmat për popullsitë e pambrojtura dhe fillimin e dialogut ndërmjet palëve.
Selia Shejt, shpjegoi kardinali Sodano, kërkon të jetë asnjëse, duke pasur mirë parasysh misionin e saj universal, të bashkoj mbar njerëzimin. Rruga e qytetërimit bashkohor nuk është ajo e luftës, është rruga e dialogut nërmjet palve, rruga e mirë kuptimit. E përsa i përket takimit të rangut të lartë që do të mbahet nesër, hirësia ti përgëzoi qeverinë italiane dhe të gjithë ata që kanë ndërmarrë këtë nism, sepse Roma është e thirrur të çoj paqen në botë.
Sekretarja e shtetit amerikan Condoleezza Rice u takua sot paraditën në Jeruzalem me kryeministrin izraelit Ehud Olmert. Ka ardhur koha për zgjidhje përfundimtare në lindjet e mesme, tha Rice gjatë këtij takimi. Sipas sekretarit të shtetit, është e nevojshme që të gjendet një zgjidhje menjëhershme, por jo e përkohshme, ndërsa Olmert u shpreh se vendi i tij nuk do të ndalet dhe se sulmet kundër Hezbollahve do të vijojnë. Kryeministri izraelit theksoi se ushtria nuk lufton kundër popullit libanez, por kundër guerrillës Hezbollahe. Për arritjen e paqes, Rice, gjatë takimit që pati dje me kryeministrin libanez Sani Ora në Beirut, i kërkoi qeverisë së tij lirimin e dy pengjeve izraelite, si edhe tërheqjen më në veri të Hezbollahve, kërkesa që u refuzuan. Ndërkaq, luftimet në terren vazhdojnë. Sot Hezbollahet goditën përsëri me raketa Haifën, duke plagosur 25 vet dhe Galilein, ku u vra një vajzë 15 vjeçare.
Ndërsa pas dite, sot sekretare e shtetit Amerikan Condoleezza Rice në vazhdim të vizitës së saj në lindje të mesme u ndalua në Ramallah në Palestinë, ku takoi prezidentin Abu Mazen. Tema kryesore e bisedimeve ishte gjendja në Liban dhe në Gaz, ku sot pati 5 të vrarë.
Nesër në Rom mbahet konferenca ndërkombëtare për paqen në lindjen e mesme. E gjithë bota ka sjellur syt nga kryeqyteti italian me shpresën se nga ky takim do të dalë marrëveshja për armpushim. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Kofi Annan deklaroi se pret propozime konkrete për armpushim ndërmjet Izraelit dhe Libanit. Propozimi më i fundit amerikan është që trupat turke dhe egjiptiane të dislokohen përgjatë kufirit izraelo-palestinez.
Edhe në Irak gjendja vazhdon të jetë rëndë. Sot nga atentatet pati 13 të vrarë, ndërkaq më së 30 udhëheqës shiit, sunit dhe kurd u mlodhën sot në Kairo, Egjipt, për të biseduar për të ardhmen e vendit. Po kështu pritet me padurim takimi prezidentit amerikan Bush me kryeministin irakian al-Maliki në shtëpinë e barë në Washington, ku do të flitet për problemin irakian.
Përpjekje të reja për zgjidhjen e konfliktit në Somali. Qeveria përkohshme e Somalisë pranoi që me një ose dy gusht të takojnë në Khartoum përfaqësuesit të oborreve islamike, që kontrollojnë Mogadishun që prej qershorit.
Asnjë marrëveshje për të ardhmen e Kosovës. Takimi i djeshëm i Vjenës ku morën pjesë udhëheqës kosovar dhe serb nuk pati ndonjë rezultat konkret apo të veçantë. Gjithsesi u vlerësua si një fillim i suksesshëm për të dyja palët që ngulen këmbë në qendrimet e tyre të mëparshme. Shqiptarët për pavarësi të plotë e Kosovës, serbët për mosndarjen e Kosovës nga Beogradi. Nga kisha në trevat shqiptare. Edhe si vjet gjatë kohës së verës në kryepeshgjin metropolitet e Shkodrës është organizuar misioni veror, mision ungjillëzimi e sakramental në zonat e larta të malësisë së Dugagjinit. Në përkujdesje të kryepeshgjit të vendit tim Zot Masafra, një grup përbër nga meshtar, katekistë, seminarist gjatë kësaj stine verore shtektojnë në zonat e thella të Dugagjinit për t'i ofruar kështu besimtarve katolik të këtyre viseve të thella mundësin e pajisjes me sakramentet e shejta e përforcimin në fejt e Krishtit, po me hollësisht të ndjekim shërbimin e Jolanda Babës nga Shkodra.
Në aktivitetin javor të kishës arkidiocezane Shkodër-Pult, shënojmë se në javën e dytë të korrikut e në vazhdim deri në fund të muajit, ka filluar misioni veror i kishës, aty ku njehet akoma më fort nevoja për fjalën e Zotit, për ungjillim, për pasurim të jetës sakramentale, atje në zonet e largëta të mallësisë Dugagjinit, ku malet gati preken rreth e dimri fatkeqësisht i izolon nga qyteti e komunikimi me të. Don Gjovalin Sukaj është në kryet e këtij misionit që përbëhet nga seminaristë e seminarit ndër diocezan shqiptar Zoja Këshillit 1 në Shkodër. Mësim kateheze për grup mosha të ndryshme, fëmijë, të rinj e të rritur, përgatitje për sakramente të shejtë, pagzim, krezmim e kuror martese, është programi intensiv dyjavor që grupi misionit do të zbatoj me përpikmëni. Kremtimi Eukaristis shejtë në çdo kishë familitare të zonës, si në Breglumi, Thes e Shosh, është në qendër të veprimtarisë e misionit, por Don Gjovalini nuk ka lënë pas dhe momentet argëtuese për fëmijë dhe të rinjtë. Ato kanë organizuar grupe artistike e sportive që her pas here dëshmojnë aksit e tyre me shfaqje apo ndeshje sportive, mbrëmje takimesh, bisedat e lira e gazmore. Misioni veror në këtë zonë do të përfunoj me datën 3 gusht, ku shkëlqësia ti, im Zot Angelo Masafra, do të fidoj vizitën e ti baritore, se pari në këtë zonë e me pas në krejt arkidiocezën Shkodër-Pult, e ku do të kurorëzoj frytet e misionit veror në mallësitë e Dugagjinit me mashtrim të sakramente dhe shejte.
Të kërkohet e të nxitet bashkëpunimi ndërkombëtar për të ruajtur e për të mbrojtur Amazonën, mushkrinë e fundit të madhe të tokës. Roli i cilës është me një rëndësi të dorës parë për stabilitetin klimatik, ciklet hidrogeologjike e bioalarmin. Kjo është thirrja e 20 pjesëmarrësve në simpoziumin e 4-të Fe, Shkencë, Ambient me temë Lumi i Amazonës, Burimi i Jetës, që përfundoi javën e kaluar në Brazil. E organizoi dhe noqi personalisht nga afër shenjtëria e tij Bartolomeu i Parë, Patrik Ekumenik i Konstantinopolis. E dërguar ajo në Manaus, Brazilit, Gjada Aquilino, e pyeti vet Patrikun pse ishte e rëndësishme që simpoziumi të mbahej pikrisht në Amazon.
Vediamo la necessità e l'urgenza.
E njohim nevojen dhe urgjencën që ekziston sot për të mbrojtur mjedisin, krijimin e Zotit, gjithësinë. Dhe jemi të lumtur që kisha motër e Romës, që nga koha e të ndjerit papës Gjon Palit të dytë, shprehu gatishmërim të bashkëpunoj me ne. Tani, Papa Benedikti i 16 i dërgoj një mesaj plot dashurie, solidaritet, simpoziumit që posa përfundoj në Amazon. Edhe ati shetnin vizon se është urgente të shpëtohet gjithësia, krijimi i Zotit.
Cili është bilanci i punimeve të simpoziumit që u zhvillua në një mënyrë jo të zakonshme, e pikrisht mbi anije që lundronin në lumin vegan të Amazonës?
Rezultatet janë të kënaqshme. Patëm kontributin e njerëzve të shkencës, të medjave, të autoriteteve vendase. Se cili si pas këndërshtrimit të vetë, nënvizoj se është urgjente të shpëtohet Amazona, territor me shtrirje më se 5 milion kilometra katrore, Burim i Jetës, zonë që ndikon fuqishmërisht në mbar botën e që përballon mjaft probleme ekonomike, shoqërore, morale dhe ekologjike. Prandaj, vendosëm t'i nxisim të gjithë të ndërhyjnë për të ndihmuar popullsinë vendase e për t'i vënë fresh përdorimit të zonës amazonike. Lutemi që simpoziumi ynë të jap ndihmën e vet në përpjekjet e përbashkëta për të ndihmuar krijimin në përgjithësi e posaçërisht në këtë zonë të planetit tonë. Shfletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin e 25 korrikut, kisha katolike përkujton e kërmton Shën Jakun Apostull. Figurën e Shën Jakut, për të cilin Papa Benedikti 16 foli në audiencën e përgjithshme të 21 qershorit të kaluar, po shikojmë në këndvështrimin e porosisë së papës. Të mësojmë nga Shën Jaku gatishmërinë për të ndjekur pas Jezusin, sepse rruga e jetës së tij simbolizon gjithë shtetimin e jetës së Krishtit.
Shën Jaku u quajti i madh për ta dalluar nga apostulli tjetër Jezu Krishtit me të njëjtin emër, Shën Jaku i vogël. Ishte i birit Zebedeut dhe vëllai i madh i Gjonit. Jezusi e zgjodhi atë së bashku me Pjetrin e Gjonin, që të ishin dëshmitar të disa ngjarjeve të jesh zakonshme, si që janë shërimi i vjerës së shën Pjetrit, ringjallje së bijës Jairit, shëndrimi mi malin Tabor, dhe sidomos agonia në kopshtin e udhive në Gjetsemën. Jaku ishte peshkatari thjesht, e ashtu si Pjetri ju përgjigjë me gadishmëri thirrjes Jezusit, duke lënë varken e babain me shegertet.
Kështu ndoqi gjurmët e Krishtit duke braktisur skemat që të krijojnë siguri. Zeli i tij për të ecur pas Krishtit ishte aq i rrëmbyer sa Jezusi quajti atë të vllaun Boanerges, bit e bumbullimes. E kjo ndoshta sepse të bitet Zebedeut janë protagonistë ngjarjes që ndodhi në një fshat samaritanësh, banorët e të cilit nuk deshin ta mikpresin Jezusin. Zotri, a dëshron të themi që të zbres zjarri nga qieli t'i bëj hi e pluhur, pyesin dinxënësit, ndërsa Zotria Jezus u përgjigjet me një qortim.
Nëse kundërveprimi i Jakut e i Gjonit diktohet nga dashuria për Mesin, Jezusi mëson mos përdorimin e dhunës. Mësim që sot kur vëmendja e gjithë popujve është përqendruar rreth tokës ku zhvilluan ngjarjet për të cilat po flasim, tingëllon më aktual se kur. Nxënësi mësoi që kishte ndërmend të bënte Mesia, kur e pa të shndrohej mbi malin Tabor, e pastaj në agoninë kopshtin e udhënjve. Por përvoja e vërtetë që e çoi drejt pjekurisë, që ajo e kryqit. Apostullit ju desht paranjej se Mesia, i pritur si nga njimtar, në të vërtet nuk ishte i rrëthuar vete me nërime e lavdi, por edhe me vuajtje e likshti, se lavdia e Krishtit realizohet pikrisht në kryq, në pjesëmarrjen e tij ndër vuajtje tona.
Pasi kërkon një trajtim të posaçëm në mbarimin e kohës, mëson edhe se të ndjekësh Krishtin do thot të pish se bashku me të një kelk tepër të hidhur. E Jaku e piu më të vërtet kelkun. Viktim e përsekutimit të parë judaik pas rrëshajvet, gjatë e cilit që burgosur e që rrahur mizorisht, Jaku u martirizua në vitin 42 pas Krishtit nën Herodin Agripa. Ky është edhe lajmi fundi që na jep besli dhe e re për Jakun e madh. Nga përvoja shën Jakut apostull mëson nga dishmërin për të pranuar thirrjen e Jezusit edhe kur na kërkon të lëmë varkën e sigurive tona njerëzore. Mësojmë se duhet të ndjekim me entuziazëm në rrugët që na tregon larg çdo mendje madhësie. Mësojmë se duhet ta dëshmojmë me guxim, e nëse është e nevojshme deri në flimin më të lartë, dhurimin e jetës.
Sipas traditës, Shënjaku ngjillzoi Spanjën e trupi i tij pushon në paqe në Santiago de Compostelës, ku sot festa e apostullit u kremtua me madhështi. U paraqit si çdo vit ofrenda apo lutja tradicionale drejtuar apostullit. Në kremtimin tashmë shumë shekullor, ndërthuren tradita shpirtërore e folklorike që ndiqen nga shtektar të cilët nisen nga të katërant e botës për të bashkuar në lutje pranë varrit apostullit.
E me kaq përfundon edhe misioni ynë për sot, e miru dëgjofshim nesër. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Laudetur Jezus Kristus.